Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Събеседникът на Дарик.
Пълната интеграция и задължителното образование – това са пътищата за решаване на проблемите на ромския етнос в България. Поне в това е убеден евродепутатът от ДСБ и Демократична България Светослав Малинов. В навечерието на Брексит и предстоящите евроизбори Искра Койчева разговаря с него за неслучилата се ромска интеграция. За това какво могат да очакват българите след излизането на Великобритания от Европейския съюз, какво ще се случи с настоящите студенти, които са на обучение по програма Еразъм в страната и, разбира се, за десните политически формации в България. Чуйте.
Според вас, като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред по време на първия ви мандат като евродепутат, какви радикални мерки трябва да се вземат по отношение на проблемите с ромското население в България? Визирам незаконното строителство, агресивното поведение и чувството за безнаказаност.
Когато говорим за най-добрите европейски практики, част от проблемите в България дори не могат да бъдат преведени на европейски език. А когато става дума за незаконно строителство, няма роми, няма арменци, няма българи. В този смисъл българската държава е допуснала определени проблеми, които са си само наши и ще трябва само ние да си ги решим. Тоест няма най-добри практики, когато става дума за спазването на закони. Има само една практика – върховенство на правото. Но, когато става дума вече за социална интеграция, тук европейски опит е много разнообразен. Целият въпрос е, че той по-скоро е преодолял и е избегнал това, което в България се образувало, най-грозния образ, този на гетата. Аз много съм разсъждавал по този въпрос, имайки предвид конкретните ни проблеми, обикаляйки тези места, бидейки в Столипиново, едно място, където трябва всеки български политик да ходи, колкото се може по-често, за да си държи будна съвестта, че има такова място в България. И съм стигнал до извода, че единствената интеграция е чрез образование. Само че, тук искам да направя много сериозен акцент. За мен образованието не започва от 7 годишна възраст. Още от най-ранна детска възраст държавата трябва да поеме грижа за тези деца при много строги условия спрямо родителите, защото детето, когато стане на 7 години и ако няма съответната интеграция по-рано, то вече е много голяма степен е загубено за бъдеща интеграция в българското училище. За мен те са български граждани и усилията по интеграция трябва да са дълбоки и искрени. В крайна сметка ние сме се провалили тъкмо като държава в тези усилия. Сега може да се говори много за постигнатото през годините или по-скоро за периодичните провали, но в момента ние сме изправени пред този проблем с много тежки измерения и най-малкото аз се радвам, че в момента се говори за него.
Но да не са радикални законодателни мерки за решаване на тези проблеми, имайки предвид, може би тук да уточня, че не говорим за висока раждаемост, а по-скоро за раждаемост
точно, да,
на детката, много малки деца.
Има малолетни майки навсякъде по света. Въпросът е, че наистина при нас има едно съсредоточаване в ромското население, образование, възпитание, но по силата на убеждението, доброволните сдружения, много добре е известна ролята на религиозните общности. Понякога ние имаме предразсъдъци към тях, но понякога те вършат много добра работа. И местните лидери, които трябва да работят с тези религиозни общности. Знам предразсъдъците по тази линия, но трябва да помислим, след като държавата не прави достатъчно, може би пък другите институции ще се намесят. Извън държавата имам предвид.
Тази връзка, какво мислите за концепцията на вицепремиера Красимир Каракачанов за интеграцията на ромите?
Не мисля, че министъра на отбраната, изваждайки идеи от преди 30-40 години, би могъл да бъде полезен. Някак си, това между другото показва слабост на институциите. Водещ реформатор в тази сфера се оказва министъра на отбраната. Водещ реформатор в тази сфера трябва да бъде министъра на образованието, социалния министър.
Тоест, може ли да се каже, че в България тогава липсва политическа воля за решаване на проблемите с ромския етнос?
Това е въпрос, който наистина засяга правителственото ниво. Не мога да преценя воля ли липсва или има много воли насочени на различни посок. При всички положения обаче ние целенасочено действие в тая посока не виждаме. Може би има много силни воли, които се сблъскват. Не го виждам това как работи. Искам само да отбележа, че определени проблеми в България започват да изземват общественото мнение. Има поколенческа разлика. няма да оставят младите хора на България, българската природа, на местните бандити. Това от мен да го знаете. Все повече хора са чувствителни на тема роми и тяхната интеграция по нов начин, с нарастването на напреженията, но и с усещането, че и ние дължим нещо на тия хора. Това е позитивното. За сега политиците не предлагат, или да кажа не предлагаме решения. Но проблемите вече изглеждат по друг начин. Моята надежда е, че няма да има български политици вече, които да нямат ясно изразено отношение по този въпрос.
Доверието в институциите в България продължава да се руши. Имаме ли наистина нужда Европа да ни защити от родните ни корумпирани политици? И къде според вас корупцията в България е най-голяма?
Не е необходимо тук да се търси мнение. Доказаните практики, отсещането за корупция, най-силни са свързани с така наречените държавни поръчки. Това са и международни, и национални изследвания. Там, където се разпределят средства от българския бюджет, т.е. нашите пари. По-малко са корупционните практики, свързани с европейски пари, защото европейските пари доста свирепо се охраняват от ОЛАФ, а и имахме няколко много шумни разкрития, свързани с злоупотреба с европейски фондове. А и там процедурите са по-трудни. А по-скоро там няма корупция, а понякога има неправомерно изразходване, често пъти не по предназначение, но то е различно. А България, за жалост, е под мониторинг. Това никога не трябва да се забравя. Ние още не сме довършили реформите, необходими за пълноправно членство. И то точно в сферата на правосъдие. В този смисъл, колкото повече европейски политики и институции има на европейско ниво, имам предвид, толкова по-добре за гражданите. Като евродепутат няколко пъти съм защитавал интереси на общини, защитавал съм и Натура 2000, защитавал съм и граждани от посегателства на европейско ниво, защото всички български институции са ги разочаровали и предали. В този смисъл, точно в момента е много важно да се създаде тази европейска прокуратура, която ще създаде още едно ниво на защита на българските граждани. За жалост, понякога европейските институции са последната защита на българските граждани от собствената ни държава.
Какво трябва да устояват новите евродепутати на България?
А в следващия Европарламент, надявам се, той ще бъде с огромно проевропейско мнозинство и те трябва да устояват една по-силна централизирана Европа с повече фондове, най-вече за развитие на бедните региони, защото ние сме абонирани за тия фондове, за жалост, тъй като най-бедните региони се намират при нас, с много по-сериозна фискална дисциплина, което пък предполага членство на България в еврозоната. Това е нещо, което аз ще защитавам. Защитавам го и сега, ще го защитавам и за в бъдеще, тъй като едва членството ни в еврозоната ще ни направи част от онова ядро, което е в най-висока степен на интеграция. А трябва на всяка цена да се преборим за по-сериозни механизми за контролиране на върховенството на правото в отделните страни. Там, където институциите са слаби, съдебната система е слаба. Абе става дума за България. Ние печелим от по-силен, по-дисциплиниран Европейски съюз.
А сте им се наложили на новите евродепутати на България да устояват националните интереси през следващия мандат на Европарламента?
Периодично се получава такъв сблъсък. Не мога да кажа къде ще бъде този сблъсък следващите години. В момента ние се сблъскваме на територията на пакета мобилност за българските автопревозвачи. Много мъчителен сблъсък, несправедливо отношение към България. Надявам се да се разреши проблема по някакъв начин. Не мога да кажа къде ще бъде следващият ни конфликт, но знам само едно. Колкото по-близо сме до ядрото на Европа, колкото по-интегрирани сме, колкото повече общи политики участваме. И ако сме в еврозоната, гласа ни ще се чува много по-силно и то превантивно, а не след като се осъществят атаки срещу българската икономика, та последствие да се опитваме да ограничаваме щетите.
Предупредихте, че ако се стигне до Брекзит без споразумение, българските граждани трябва да са в готовност да съберат всичките си документи за престой и работа. Какво трябва да знаят българите собственици на малък и среден бизнес в Великобритания в тази връзка към момента?
Тези, които имат собственост в Великобритания, горе-долу са добре. Ако той е легален бизнес, ако са си плащали данъците, осигуравките и ако са били пък повече от 5 години, те няма да имат проблем. Проблемът ще е с онези, които ще бъдат хванати в крачка и само ако има Брекзит без споразумение. Тогава в много голяма степен правилата ще се определят от британското вътрешно министерство и колкото и то да е добронамерено и честно, нали разбирате, самия факт, че ще трябва да кандидатствате за нов статут, означава, че може да не бъдете одобрени. Колкото и да ни убеждават, тъй като евродепутатите многократно сме ги питали, сме ги канили, представители имам предвид на британската полиция, те ще изискват някакъв вид доказателства за това, че легално сте пристигнали, легално сте пребивавали, плащали сте найеми, занимавали сте се с някакъв труд, имали сте доходи, здравни осигуровки сте плащали. И ако не можете да го докажете и кандидатствате, можете и да не бъдете одобрени. Нали? Затова кандидатствате, защото можеше всичко да стане автоматично, но не става. Така че ще се премине през някакъв процес на стрес, на притеснения, дано да има споразуменията, да има двугодишен преходен период, иначе нещата ще настъпят още през април.
Какво трябва да знаят настоящите студенти, които са на обучение или стаж по програма Еразъм в Англия?
По програма Еразъм няма проблеми, нещата са регламентирани. По-скоро за в бъдеще, ако Великобритания излезе, драстично ще намаляват възможностите за обмен с Великобритания. Но условията няма да се променят, по-скоро няма да има толкова, може би, голямо желание. Всички, които в момента вече са там или имат сключени споразумения, договори, спечелили са конкурси, зависи от университетите, които се намират, всичко си остава по стария начин. Никой няма по никакъв начин да се бърка. Нещо повече, едно от малкото неща, които аз съм сигурен, че Великобритания ще продължи да участва и да плаща вноски, ще бъде научния и студентски обмен. Тоест, там като че ли няма да се осъществи Брекзит, дори и да има такъв, нали разбирате?
А какво следва за бъдещите студенти от Европейския съюз, които искат да продължат своето образование в Великобритания? Същото ли? Тоест да нямат притеснения?
Надявам се, но ако трябва да бъда съвсем откровен, ще ги посъветвам да следят много внимателно законодателството и когато се насочат към определен университет, внимателно да проверят информацията за таксите. И мой съвет, много важен, поискайте писмен отговор на въпрос, свързан с таксите, техните евентуални увеличения до края на годината или година 19-20, учебна година 2020-2021. Поискайте писмен отговор, за да имате с какво да се защитите, ако не дай Боже тръгнат по лошия път, или нека още от сега да имат доблестта да кажат, че не могат да кажат нищо за таксите. Ако трябва да бъда откровен, аз смятам, че няма да посегнат на европейските студенти, които са стойностни, които осигуряват високи приходи и в крайна сметка английските университети разчитат на тях. Английските университети, слава Богу, са в много висока степен автономни. Техният интерес е да се запази потока от чуждестранни студенти. Той няма да се увеличи, ако увеличат таксите, така че аз се надявам, че в тази сфера ще има минимални поражения.
Тази година в България ще се проведат два избора, както вече казахме, за Европейски парламент и местни избори. Очаквате ли обаче извънредни парламентарни избори през тази година?
Участвал съм във всички европейски избори и последните на практика предизвикаха предсрочни парламентарни. Така че за мен този въпрос е лесен, защото аз съм го виждал с очите си как става. Участвал съм. Мога да ви го кажа директно. Ако демократичната общност се обедини и Демократична България заедно със своите партньори и обща листа има двама евродепутати, предсрочните избори са неизбежни, тъй като ще се види, че има ново мнозинство и ново представителство в парламента. Ако не успеем, управляващите могат да кажат, хората ни харесват, негодуванието е слабо и трябва да останем още 2 или 3 години, откъде да знам. Резултатите от изборите показват има ли ново мнозинство, има ли воля за промяна у гражданите. И в този смисъл аз вече съм го виждал как става. Ако ме питате конкретно за моята убеденост, смятам, че това ще стане и сега. След евроизборите, предсрочните парламентарни ще станат неизбежни.
Тоест, ако ви имате двама евродепутати...
Да, убеден съм.
Ще поискате предсрочни парламентарни избори или какво?
О, ние ги искаме и сега. Въпросът е, че ще стане невъзможно да се управлява при нова политическа сила и драстично разминаване на мнозинството в Народното събрание с...
Тоест, вие очаквате, че самото гражданско общество ще протестира срещу това управление, ще поиска неговата оставка, така ли да разбирам?
Ще има протестен вод на евроизборите, ще се създаде нова дясна алтернатива и за правителството ще бъде невъзможно да продължи. Те ще бъдат изправени пред дилемата предсрочни избори сега или редовни избори и съкрушителна загуба след 2 години. И мисля, че ще изберат предсрочните избори.
Като дългогодишен политик и политолог, какъв е вашия анализ на политическата картина в България? Може ли да се очакват изненади, включително и нови политически формации?
Ние ще бъдем Демократична България голямата изненада, но за тези, които са пропуснали последната година. Реално изненада на тези избори не мисля, че ще се случи, защото хората виждат непопулярността на управлението. А нови големи субекти от рода на предишните взривове, нови победители, така нататък, абсолютно невъзможно. Евроизборите, между другото, не са и подходящи избори за създаване на такъв тип нови партии.
Защо според вас не може да се формира силно дясно или поне социолозите почти не дават шанс на десните обединения, особено за изборите за Европейски парламент?
Точно обратното, точно последните изследвания тъкмо за Европейски парламент ни дават шанс. Но иначе сте прави, това да ти дава шанс, че минаваш бариерата, не е кой знае какъв успех. Много са причините, включително и нашите грешки. Така че най-добре е да го кажа така, поне най-очевадните грешки поправихме, създавайки тази коалиция. А разговорът е много дълъг, защо не сме силни традиционните десни. В много голяма степен изглежда, че не можем да формираме видима алтернатива и много от хората, които биха ни подкрепили, някакъв смисъл или се отказват в последния момент, или подкрепят ГЕРБ. Ако този път сме убедителни, още месец преди изборите, като намерение и като кандидати, може би ще ни подкрепят повече хора. И ще започнем да изглеждаме като алтернатива. Защото в момента ние сме просто един букет от добри намерения. Се надявам да се превърнат и в политическа сила. Дарик радио.